Kaikki ne, mitä ehdin sanoa, niin se on niin ja aamen ja totta. Eli olette sydämellisesti tervetulleita tähän hyvän sanoman iltapäivään. Ja nyt täytyy todeta, että te, ketkä olette tulleet, niin teitä on onnistanut, sillä tämän kokouksen jälkeen niin grillataan makkaraa tuossa takapihalla ja siellä on vähän perunasalaattia ja kahvia ja mehua ja semmoista. Niin, älä pidä kiirettä kotipuoleen, vaan ollaan täällä yhdessä viettämässä tämmöistä aikaa sitten. Kyllä, hei, noustaan ylös ja pyydetään siunausta meidän Herraltamme, Jeesukselta Kristukselta. Joo, kiitos Jeesus, että me saadaan sun nimessä olla koolla. Ja kiitos Herra, että vaikka äänentoisto ei toimisi, niin sinä oot silti Herra meidän keskellämme. Ja sinä oot täällä Pyhän Hengen kautta virvoittamassa meitä ja puhumassa meille. Herra, auta niin, että meidän sydämemme saa olla avoin. Me tahdomme olla avoimena sinun edessäsi, Herra. Kiitos, että siunaat Antti-veljeä, Herra. Oot, Herra, antanut hänelle sanan tälle päivälle. Ja se sana, jonka Antti tuo, niin kiitos siitä, että Herra, se saa olla oikein virvoittava ja opastava, ohjaava. Se saa, Herra, virvoittaa meitä. Se saa, Herra, antaa meille uusia ajatuksia tai sellaisia. Ehkä ne on vanhoja ajatuksia, mutta siinä mielessä uusia, että me kaipaamme ja haluamme tulla, Herra, sun läheisyyteesi. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista täällä paikalle tulijaa. Saamme olla, Herra, sinun edessäsi. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden ihan tuonne loppuun asti, kun tuolla ulkona olemme. Saamme, Herra, sielläkin olla, Herra, sinun kunniaksesi. Kiitos, että Herra, jäät siunaamaan meitä jokaista. Jeesus, sun hyvässä nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Se on nyt heinäkuu suurin piirtein puolessa välissä, tai on se jo vähän yli mennyt. Mutta kuitenkin jotkut saattaa olla vielä lomilla ja sillä lailla. Ja mä ilmoittelen vähän ensi viikon tapahtumista. Se on kohtuu helppo, ainakin näin niin kuin Saalemin osalta. Tuossa heinäkuun ilmoitusjutussa lukee, että tiistaina ja perjantaina on aamurukouskokous, mutta sekin on muuttunut, eli ensi viikolla on aamurukouskokous maanantaista perjantaihin, eli maanantaista perjantaihin joka aamu kello 10 rukouskokous tässä pikkusalissa. Ja jos teitä ja meitä tulee niin paljon paikalle, että ei mahuta, niin sitten siirrytään tänne, levittäydytään tähän ison salin puolelle. Mutta rukouskokous, ja siksi päätettiin niin, että pidetään, koska ensi viikolla on Jaakon päivät, ja on tuolla messukentällä on telttakokoussarja, jonka järjestää baptistit, mutta ollaan todettu, että turha meidän on täällä Saalemissa järjestää tuplakokouksia, josta ehkä meitä on kourallinen täällä paikalla, tai ehkä ei sitäkään. Niin mennään kaikki, ketkä haluamme ja pääsemme. Maanantaista sunnuntaihin on telttakokous messukentällä. Ja se on joka ilta kello 18. Tiistaina ja sunnuntaina tuo tilaisuus on koulupuiston lavalla, eli tuossa aika lähellä, mutta muina iltoina se on sitten messukentällä teltassa. Ja varmasti lehdissä on tästä ilmoitusta sitten erikseen, ketä siellä on paikalla, mutta siellä on muun muassa Heikki Järvi, Tuomas Vuorinen, Harry Vuolteenaho, Leevi Ahopelto, Margareetta Svedman, Anne-Maria Knuuttinen ja sitten Miia ja Lauri Johansson muun muassa. Ollaan sinne tervetulleita ja menneitä. Elikkä maanantaista perjantaihin aamurukous ensi viikolla sitten kello 10. Lauletaan tähän kohtaan yksi laulu, jonka numero on 225, hengellinen laulukirja. Olipas puhutteleva laulu. Tämmöiset alkusanat minulla olisi tässä tarjolla, johon tämä laulu kyllä suuresti viittaa. Kuka teistä seuraa silloin tällöin edes teksti-TV:tä? Se on siis Ylen tarjoama tämmöinen teksti-informaatiopalvelu, joka on televisiossa. Ykkös- ja kakkoskanavilta enää se näkyy, ja anteeksi, jo vitoseltakin taitaa näkyä. No kuitenkin tänään aamulla avasin teksti-TVn, ja täällä luki sivulla 106 näin, että Suomen poliisi kertoo näin, että ihmisten pahoinvointi näkyy. Luen teille tämän, mitä tuolla luki. Itsetuhoisuuteen liittyvät tehtävät työllistävät poliisia yhä enemmän ympäri Suomen. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Marko Savolaisen mukaan Suomessa tapahtuu joka päivä keskimäärin 40 sellaista tehtävää, jossa hälytykseen kirjataan syyksi itsemurha tai sen uhka. Tehtävien määrä on todellisuudessa vieläkin isompi, koska monet tapaukset kirjataan muilla nimikkeillä. Esimerkiksi Oulun seudulla itsetuhoisuuteen liittyvien tehtävien määrä on noussut 30% 10 vuoden aikana. Nyt jos mietitään tämmöistä laskua, joka kirjataan näin, että 40 kertaa 365, mitä on päiviä vuodessa, niin jotkut teistä saattaa arvatakin tai tietää päässä laskuna, niin on aika julma määrä. Tuossa sanottiin, että se on vielä tätä 40 suurempi. Niin jos lasketaan 40365, niin se on 14 600. 15 000 tapausta vuodessa. Niin sitten samaan syssyyn kerrotaan, että me suomalaiset olemme maailman onnellisimpia. Joku tässä ei kyllä täsmää. Tai sitten maailman ihmiset, tai siis ihmiset ympäri maailmaa, he ovat vielä onnettomampia. Täältä Luukkaan evankeliumista 4. luku ja 16. jae siitä eteenpäin. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Tuossa julistamaan Herran suosion vuotta, niin on viittaus 3. Mooseksen kirjaan ja 25. lukuun ja 10. jakeeseen, ja siinä sanotaan näin: pyhittäkää 50. vuosi ja julistakaa maassa vapautus kaikille sen asukkaille. Olkoon se vuosi teille riemuvuosi. Jokainen teistä saa silloin palata perintömaalleen ja sukunsa luo. 50. vuosi olkoon teille riemuvuosi. Elikkä jos joku oli joutunut orjuuteen tai joku oli joutunut myymään maansa, niin 50 vuoden jälkeen koitti riemuvuosi. Hän sai maansa takaisin ja hän sai vapauden. Hän ei ollut enää orja. Elikkä oliko sitten syytä riemuun? No oli. Näin se menee, joo. Johanneksen evankeliumissa sanotaan näin, 16. luku ja 33. jae siitä eteenpäin. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat, minä olen voittanut maailman. Vähän ennen Johanneksen evankeliumissa 10. ja 10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä, Jeesus, olen tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Oletteko samaa mieltä? Joo. Ja jotenkin jos minulla tuli mieleen, että jos vuoden aikana 15 000 suomalaista tekee tai yrittää tehdä itsemurhaa, niin kyllä tämä Suomen maa tarvitsee evankeliumia. Se on siis ilosanoma siitä, että on olemassa taivaallinen isä, hänen poikansa Jeesus Kristus, joka pystyy vapauttamaan ihmisen, pystyy antamaan ilon ja rauhan sydämeen, tai hän antaa sen. Ja Kristuksessa Jeesuksessa, Johanneksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo, hänessä kun me ollaan, niin meillä on rauha. Maailmassa kun me ollaan, niin meillä on ahdistus. Mutta olkaa rohkeat, Jeesus, eli hän sanoo, minä olen voittanut maailman. Jeesus on voittanut. Ja se, että tänä päivänä evankeliumi piilotetaan normaalilta tai tavalliselta suomalaiselta, sitä julistetaan enää koulussa. Se on harvinaista, joissakin koulussa niin tehdään. Tai pystytään niin tekemään. Se on tänä päivänä harvinaista. Jos en tiedä, mennäänkö niin kuin tänä päivänä kirkkoon esimerkiksi, kun on kevät, lukukausi loppuu tai okei, mennään vielä. No mutta joo, no ihan hyvä niin. Mutta jotenkin se, että suurta ahdistusta on tässä maailmassa, ihmisten keskellä. Ja kyllä ainakin se, että jos me tiedetään, että, tai kun me tiedetään, että ilman Kristusta, ilman Jeesusta, ihmisen tulevaisuus on todella huono, niin itse ainakin mietin, että kyllä minun olisi syytä tehdä jotain asialle, edes se pieni oma osuuteni. Kertoisin ystävilleni, niille, jotka eivät vielä tunne Kristusta, tästä suuresta riemun tai ilon päivästä, joka ihmiselle voi olla tulossa, jos hän ottaa Kristuksen vastaan. Se, että Jeesus tuli, hän oli isän luona taivaassa, se, että hän tuli ihmiseksi tähän maailmaan, se ei varmasti ollut Jeesukselle välttämättä iloinen asia. Sillä hän joutui jättää taivaan loiston ja kirkkauden ja tulla ihmiseksi niin kuin sinä ja minä. Mutta hän teki sen rakkaudesta meitä kohtaan. Rakkaudesta isän Jumalan luomia, tai on Jeesuskin ollut luomassa ihmistä omaksi kuvakseen. Ja se oli niin kuin pelastusretki tai pelastustehtävä. Ja näin ollen ehkä me kaikki tai suurin osa, ehkä me kaikki ollaan saatu ottaa siitä pelastuksesta, on se sitten ollut köysi tai käsi tai tikapuu tai mikä tahansa, johon me ollaan saatu tarttua ja ollaan nyt pelastuksessa. Vastustetaan paholaista Kristuksen Jeesuksen nimessä, niin hän pakenee. Jos me ihan tieten tahtoen antaudumme hänen vietäväksi, siis paholaisen, niin kyllä me tiedämme, mitä siinä käy. Hän on tullut tuhoamaan, varastamaan ja lopuksi tappamaan. Lauletaan toinen laulu tähän ja tämän laulun aikana, jos joku on varannut vapaaehtoisen uhrilahjan mukaan tai jonkun rahalahjan, niin sehän sitten sopii, että se kerätään tai se voi antaa.
No niin. Onpa mahtava nähdä teitä kaikkia täällä. Näinkin kuumana kesäpäivänä hienoa, että olette jaksanut tulla myös tänne kuumaan sisätilaan. Jotenkin tuo laulu, mikä just laulettiin, niin jollain lailla viittaa siihen, mistä tänään puhun. Koska siinä laulettiin kuin Jumala meidän kanssa ja Jumala pitää huolen ja meillä ei ole mitään hätää. Ja kun mä katson teitä, niin meitä moneikäistä on nuorempaa, vanhempaa, keski-ikäistä ja kaikkea siltä väliltä. Ja varmasti kaikilla on ollut monenlaisia aikoja elämässä. On ollut vaikeuksia, on ollut aikoja, kun menee hyvin. Aikoja, milloin pystyy ikään kuin tekemään mitä vaan. Aikoja, jolloin kaikki on haastavaa, vaikeaa. Tai aikoja, kun kokee riittämättömyyttä. Ja aikoja, kun tuntuu, että Jumala on kaukana, Jumala ei kuule. Ja sitten taas myös aikoja, jolloin tuntuu, että kaikki on ikään kuin johdatusta ja Jumala tuntuu olevan tosi lähellä. Ja minkälainen tahansa sun tilanne tänään on, minkälainen sun päivä tänään on se huono tai hyvä, niin silti Jumala on sun kanssa. Tänään. Eli puhun siis aiheesta Jumala on sinun kanssasi, älä pelkää. Oikeastaan vaikka ollaan rukoiltu jo pari kertaa, niin rukoillaan vielä kolmas kerta toden sanoo niin sanotusti, niin kolmas kerta hetki tähän. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan lähestyä sinun nimessä, Jeesus, Isä Jumalaa, tässä hetkessä. Ja saadaan kiittää jo siitä, mitä ollaan tänään kuultu ja mitä ollaan tänään laulettu, Jeesus. Ja saadaan Isä oikein, niin kuin tämä mun puhekin käsittelee aihetta, niin tietää se, että sinä olet meidän kanssa, Isä. Eikä meidän tarvitse pelätä. Kiitos, Jeesus, siitä, että se lupaus on meitä kaikkia varten, Jeesus. Jeesus, kun sä lähdit taivaaseen, sä sanoit, että sä tulet aina olemaan omies kanssa, Jeesus. Ja kiitos Jeesus siitä, että siunat jokaista meitä, jotka on paikalla, Jeesus. Anna meidän oikein avata meidän sydämet, Jeesus, sun puoleen tässä hetkessä, että voidaan unohtaa kaikki ne mahdolliset murheet ja huolet ja saadaan keskittyä, Jeesus, sun kohtaamiseen, sinun läsnäoloon isä, tässä hetkessä. Jeesus, kiitos siitä, että jäät varjelemaan ja jäät siunaamaan meitä kaikkia tässä hetkessä ja myös sitten tuo yhteinen ruoka ja yhdessäolohetki tuolla pihalla tilaisuuden jälkeen, Jeesus. Aamen. Avataan heti alkuun Raamatusta Danielin kirjasta luku 3 ja luku 3 jakeet 8-25. Daniel 3, 8-25. Danielin kolme toveria tulisessa pätsissä. Tässä olisi taustalla se, että tuo kuningas rakennutti patsaa, jota kaikkien piti kumartaa. Tai jos ei kumara, niin käy huonosti ja joutuu tuliseen pätsiin. Silloin astui heti kaldealaisia miehiä esiin syyttämään juutalaisia. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille, eläköön kuningas ikuisesti. Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokaisen, joka kuulee torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkipillin ja kaikkien muiden soittimien äänen, on heittäydyttävä maahan ja kumarrettava kultaista kuvapatsasta. Jos joku ei heittäydy maahan ja kumara, hänet on heitettävä tuliseen pätsiin. Täällä on juutalaisia miehiä, Satrak, Meesak ja Abednego, joiden hoidettavaksi sinä olet antanut Baabelin maakunnan hallinnon. Nämä miehet eivät välitä sinun käskystäsi. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka sinä olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar vihan vimmassa käski tuoda edensä Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Kun nämä miehet oli tullut kuninkaan eteen, Nebukadnessar sanoi heille, tieten tahtoenko te, Satrak, Meesak ja Abednego, ette tahdo palvella minun jumalaani, ettekä kumartaa kultaista kuvapatsasta, jonka minä olen pystyttänyt. Mutta jos te nyt siinä silmänräpäyksessä, kun kuulette torven, huilun, sitran, harpun, luutun, säkkivillin ja soittimien äänen, olette valmiit heittäytymään maahan ja kumartamaan patsasta, jonka minä olen teettänyt, niin hyvä. Mutta ellette kumarra, teidät heitetään heti paikalla tuliseen pätsiin. Ja kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun käsistäni? Satrak, Meesak ja Abednego vastasivat kuninkaalle. Nebukadnessar, tähän meidän ei tarvitse vastata sinulle sanaakaan. Jos käy niin kuin olet sanonut, voi meidän Jumalamme, jota me palvelemme, kyllä pelastaa meidät tulisista pätsistä, ja hän pelastaa myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumara kultaista kuvapatsasta, jonka olet pystyttänyt. Silloin Nebukadnessar tuli täyteen kiukkua, ja hänen hahmonsa muuttui. Hän antoi käskyn, että pätsi oli kuumennettava 7 kertaa kuumemmaksi kuin tavallisesti. Sitten hän käski sotajoukkonsa vahvimpien miesten sitoa Satrakin, Meesakin ja Abednegon ja heittää heidät tuliseen pätsiin. Niin heidät sidottiin takkeineen, housuineen, päähineineen ja muinen vaatteineen ja heitettiin tuliseen pätsiin. Kun nyt kuninkaan käsky oli näin ankara ja pätsi oli kuumennettu kovin kuumaksi, tulen liekki tappoi ne miehet, jotka veivät ylös Satrakin, Meesakin ja Abednegon. Mutta nämä kolme miestä suistuivat sidottuina tuliseen pätsiin. Yhtäkkiä kuningas Nebukadnessar hämmästyi. Hän nousi kiireesti seisomaan ja sanoi neuvonantajilleen. Emmekö me heittäneet kolme miestä sidottuina tuleen? He vastasivat, niin on kuningas. Hän vastasi, nyt minä kuitenkin näen 4 miestä, jotka kävelevät vapaina tulessa, eivätkä ole vahingoittuneet. Ja se 4. on näöltään kuin Jumalan poika. Siinä oli yksi aika konkreettinen esimerkki siitä, kuinka Jumala voi pitää huolta tiukassakin paikassa. Ja tästä kertomuksesta nousee muutamia pointteja. Ensinnäkin se, että tuossa tilanteessa ei ollut helppoa palvella ja seurata meidän Jumalaa. Jos meillä olisi noin tiukka paikka, niin oltaisiko me yhtä rohkeasti valmiita seuraamaan meidän Jumalaa, Jeesusta, niin kuin nämä Danielin kolme kaveria oli. Nämä kaverukset, ne olisi voinut keksiä tekosyitä. Ne olisi voineet vaikka ajatella, että no ehkä me voidaan vähän kumartaa, vaikka me ei sydämessä kumminkaan palvota sitä patsasta, mutta ehkä me voidaan vähän kumartaa, niin päästään helpommalla. Mutta ne ei kumartanut. Heillä ei pienikään kompromissi ollut vaihtoehto. Samoin ei saisi olla meillekään. Ei pienintäkään myönnytystä Jumalan käskyjä vastaan. Ei vaikka löytyisi joku hyvä tekosyy, millä voisi ikään kuin välttää sen rangaistuksen. Nämä kolme kaveria, ei ne tiennyt, miten niiden käy. Oli mahdollista, että ne palasivat ne pätsiin. Ei ollut varmasti varmuutta siitä, tietoa siitä, että ne siitä selviäisi. Koska inhimillisesti se oli täysin selvää, että ne palaa siellä. Mutta siitä huolimatta he päättivät uskoa, että heidän kanssaan on Jumala, joka heidät pelastaa. Ja samaten mekään tiukoissa tilanteissa me ei voida tietää, kuinka meidän käy, mutta meillä on hyvä syy uskoa siihen, että Jumala auttaa meitä ja on meidän kanssa. Ja se neljäs, joka oli nältään kuin Jumalan poika, se kertoi, että se tapahtuma oli yliluonnollinen, Jumala puuttui siihen. Ei tiedetä, oliko se enkeli vai itse Jeesus, mutta joka tapauksessa Jumala pelasti heidät. Jumala oli heidän kanssaan. Toinen esimerkki Jumalan huolenpidosta löytyy Markus nelosesta, jakeet 35-41. Markus 4, 35-41. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsille, lähtekäämme toiselle rannalle. He lähettivät kansan luotaan ja lähtivät Jeesuksen kanssa veneellä, jossa hän jo oli. Myös muita veneitä oli hänen matkassaan. Pian nousi kova myrsky ja aallot syöksyivät veneeseen niin, että se oli täyttymäisillään. Jeesus nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö välitä siitä, että me hukumme? Herättyään hän nuhteli tuulta ja sanoi järvelle, vaikene, ole hiljaa. Niin tuuli asettui ja tuli aivan tyven. Hän sanoi heille, miksi te olette peloissanne? Eikö teillä vieläkään ole uskoa? Heidät valtasi suuri pelko ja he sanoivat toisilleen, kuka tämä oikein on, kun tuuli ja merikin tottelevat häntä? Tuolta kohtaa kun lukee, niin täytyy muistaa, että opetuslapset ei ollut ekaa kertaa veneessä. Ne ei ollut mitään aloittelijoita, vaan ne oli konkarikalastajia, kalastanut työkseen varmaan lähes koko ikänsä lapsesta asti. Tuolla järvellä he olivat viettäneet todella paljon aikaa veneellä kalastaen. Ja mä luulen, että ne ei olisi varmaan ihan mistä tahansa pienestä aallosta hätkähtänyt. Mutta tämä myrsky oli niin iso, että ne oikeasti pelkästään ne hukkuu. Oli varmoja, että ne hukkuu. Ja voi olla, ehkä Jeesuksella oli syy mennä juuri silloin opetuslasten kanssa veneellä, kun tuo myrsky tuli. Ehkä Jeesus tiesi, että tuo myrsky tulee. Ja hän halusi antaa esimerkin siitä, kuinka hän voi pitää huolta pelottavassa tilanteessa. Miettikää, vaikka opetuslapset oli elänyt Jeesuksen yhteydessä, ne oli nähnyt varmaan kaiken näköistä huolenpitoa, parantamista, ihmeitä, merkkejä, mitä Jeesus tekee. silti iski paniikki, vaikka Jeesus oli samassa veneessä niiden kanssa, kun myrsky tuli. Eli ne tavallaan aliarvioi siihen sen, mitä Jeesus oikeasti voi tehdä. Myrskyn tulesta tuli hirveä hätä, vaikka Jeesus oli siinä samassa puuveneessä. Ja samaten voi olla myös meillä, meidän elämässä. Kun tulee myrskyjä, vaikeuksia, ongelmia, yhtäkkiä me saadetaankin aliarvioida se, että kuinka paljon Jeesus oikeasti voi auttaa, mitä Jeesus voi tehdä. Me saadaan tietää, että Jeesus on meidän kanssa, mutta silti voi tulla myrskyssä se hätä. Ja voi ikään kuin unohtua se, että niin joo, Jeesus on mun kanssa, hän voi auttaa. Ja se, että seuraa Jeesusta, niin se nimenomaan on sitä, että niitä myrskyjä myös tulee. Joskus voi olla jopa enemmän myrskyä kuin sitä tyyntä. Mutta silloin, kun se myrsky tulee, niin täytyy muistaa, että siellä myrskyn keskellä on Jeesus, joka voi sen tyynnyttää. Kolmas esimerkki. Toinen Mooseksen kirja, luku 3, jakeet 10, 11 ja pätkä myös 12. Siellä tosiaan Jumala oli lähettämässä Moosesta matkaan tai siihen tehtävään, mikä hänelle tuli. Lähden nyt matkaan. Minä lähetän sinut Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta Mooses vastasi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä? Herra vastasi, minä olen sinun kanssasi. Jumala kutsui Mooseksen. Mooses vastasi, mikä minä olen? Ja siihen Jumala sanoo, minä olen sinun kanssasi. Ei Mooses ollutkaan yhtään mitään, mutta kun Jumala oli Mooseksen kanssa, niin silloin Mooses oli. Jumala saattaa pyytää tehtäviä, jotka näyttää liian vaikeilta. Ja silloin nousee ajatus, kuka minä olen tätä tekemään. Mullakin nousee monesti tässä hetkessä ajatus, että kuka minä olen tässä olemaan. Kuka minä olen? Mutta niin kuin Jumala sanoi Moosekselle, niin hän sanoi myös meille, minä olen sinun kanssasi. Yksin me ei voi olla paljoakaan. Kaikki nämä kolme, Danielin kaverit, opetuslapset, Mooses, heidän tarina olisi jäänyt aika lyhyeen ilman Jumalan apua. Mutta kun Jumala oli heidän kanssa, niin ne tarinat löytyy täältä. Ja ehkä tänään sä oot se, joka on siellä leijonin luolassa. Ehkä sä oot myrskyssä. Ehkä sä oot Mooses, joka epäröi. Niin tiedä, Jumala on sinun kanssasi. Siinä veneessä, missä sä oot, niin Jeesus on siellä. Ehkä luulet, että hän nukkuu, niin kuin opetuslapset huomasivat, että Jeesus nukkuu. Mutta vaikka tuntuisi, että hän nukkuu, niin silti tilanne on täysin hallussa. Täysin hallussa, vaikka tuntuisi siltä, että Jeesus nukkuu. Eikä ole mitään hätää. Ja niin kuin sanoin, että myrskyjä tässä elämässä tulee, niin Jumala ei todellakaan varjelle meitä ikään kuin joutumasta tiukkoihin tilanteisiin. Mutta niiden tiukkojen tilanteiden keskellä hän varjelee ja hän näyttää, että hän voi auttaa. Vaikka tuntuu siltä, että hän nukkuu. Hän antoi Kairusta joutui leijonien luolaan. Hän antoi opetuslasta joutua myrskyyn. Hän voi antaa sinun ja minun joutua tilanteisiin, jotka on vaikeita ja haastavia, pelottavia. Mutta siellä hän on meidän keskellä. Tämä puhe, kun olin saanut tietää, että tulee puhevastuu tässä tähän kokoukseen, niin jonkun aikaa sen jälkeen oli juhannus, olin Keurulla konferenssissa ja siellä tuli yllättävä hetki, missä tämä puhe tuli mun sydämelle. Mentiin perheen kanssa tilaisuuteen, jossa en muista mikä kuoro, mutta kuoro lauloi kuitenkin. Ja tiedätte, jotka olette olleet pienet lasten vanhempia, niin lasten kanssa menee kokoukseen, niin se on ehkä vähän, että huomio kiintyykin niihin lapsiin ja ehkä vähän niin kuin siinä sivussa siihen oleelliseen. Mutta siellä kuorolla laulua, joka jotenkin murtavalla tavalla iski sisimpään. Ja se laulun kertoseket menee näin. Älä pelkää, hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa. Älä pelkää, hänen armonsa lopu ei milloinkaan. Älä pelkää, hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Täälläkin kuuluu tämä laulu joitakin kertoja. Kun mä istuin sinne penkkiin ja tämä laulu alkoi soimaan, niin ei vaan voinut mitään. Kyynelet tuli jotenkin pyhäänkin ikään kuin muistutti sen kautta, että älä pelkää. Ja mä uskon, että tänäänkin pyhähenki haluaa muistuttaa meitä, että älä pelkää. Hän vierellä seisoo ja kannattaa. Älä pelkää. Hän kanssasi kulkee ja johdattaa. Silloin kun Jeesus oli syntymässä, niin ne enkelit ilmestyi eri tilanteissa ja niiden viesti oli, että älä pelkää. Jotenkin tämä kuoro, kun ne lauloi älä pelkää, niin se oli todella vahva tunne. Ikään kuin enkelit olisi laulanut, että älä pelkää, älä pelkää. Ja eikö ole niin, että toisinaan meidän ihmiset ovat aika kovia pelkäämään? Mä ainakin saatan pelätä mitä oudoimpia asioita toisinaan. Netissä tuli vastaan semmoinen kuin top 10 oudoimmat pelot -lista. Niin sieltä löytyy aika mielenkiintoisia pelkoja. Ajatelkaa, että semmoisia pelkoja on kuin työpelko, on reikäpelkoa, navan pelkoa, anopin pelkoa, pelkäämisen pelkoa. Siinä muutama. Kaikenlaisia pelkoja löytyy. En tiedä, onko ne on totta, mutta joka tapauksessa tämmöinen lista löytyy netistä. Anopin pelko, pelkäämisen pelko on kyllä aika hurjaa. Ja noita kun luki, niin tuli mieleen, että ehkä meidän normaali pelko ei olekaan ihan niin paha asia. Ehkä se ei olekaan aina niin paha asia. Koska pelko voi olla myös hyvästä. Voi olla tervettä pelkoa, joka varjelee meitä. Vaikkapa nyt menemistä tie yli. Ilman, että me katsotaan, tuleeko autoja. Tai varjelee meitä menemästä johonkin vaaralliseen paikkaan. Semmoinen pelko voi olla ihan hyvästä. Mutta sitten on pelko, joka hallitsee meitä ja rajoittaa meitä. Kuoleman pelko, tulevaisuuden pelko, ihmispelko ja vaikka mitä pelkoja voi olla. Mutta hän tahtoo muistuttaa, älä pelkää. On sanottu, että Raamatussa on 365 kertaa tuo sana jokaiselle päivälle. En itse laskenut, että onko se just niin monta kertaa. Mutta joka tapauksessa, jokaisena päivänä Jumala haluaa sanoa, että älä pelkää. Ja nuo sanat, älä pelkää, ne kertoo siitä, että taivaan isä tietää sen, että minä ja sinä pelkäämme. Hän tietää sen. Ja se kertoo myös siitä, että hän on meidän kanssa. Eikä tarvitsisi pelätä. Ja sen, että on mahdollista elää ilman turhaa pelkoa. Ajattele, on Jumala, joka tietää, että sinä ja minä pelkäämme. Mikä turva, mikä lohtu siinä on. Jumala, joka tietää, että me pelätään. Ja kun se pelko tulee, niin ei ole sen parempaa kuin saada kertoa se hänelle. Koska hän ymmärtää. Ja hänellä on siihen apu. Ja hän on sun kanssa. Pienten lasten isänä usein huomaa tilanteita, jotka pelottaa lapsia. Ja aika usein lapset myös kertoo äitilleen tai isälleen, jos joku pelottaa. Ja ainakin minä isänä huomaan, että aika monesti ne pelot on aika turhia. Ei ole oikeasti syytä pelätä. Mutta jostain syystä pienet lapset pelkää todella paljon eri asioita. Ja sitten kun vanhempana sanoo, että ei tarvitse pelätä, niin usein se jo vähän saattaa helpottaa sitä pelkoa. Ja jotakin samaa on taivaan isän ja meidän, hänen lapsiensa välillä. Mekin pelätään asioita, joista Jumala tietää, että eihän tuota tarvitsisi pelätä. Ja me saamme kertoa pelkomme hänelle. Ihan niin kuin me sanotaan omille lapsille, että älä pelkää. Meidän taivaan isä, hänen viesti on, että älä pelkää. Kun Jeesus syntyi, niin sen syntymän yhteydessä oli, niin kuin sanoin ne enkelit, jotka sanoivat, että älä pelkää, niin se oli keskeinen viesti, ja se toistuu kolmessa eri tilanteessa. Se enkelin viesti, älä pelkää. Ensimmäisenä, kun enkeli ilmoitti Marjalle, että Marja tulisi raskaaksi, synnyttäisi pojan, joka tulisi olemaan Jeesus, niin ensimmäinen lause, mitä enkeli sanoi, oli, älä pelkää, Marja. Ja Marjaa ei ehkä pelottanut tuo enkeli, no ehkä sekin, mutta Jumala tiesi, että Marjaa saattaa pelottaa se, mitä enkeli kertoo seuraavaksi. Se, miten hänen elämään muuttuu tutusta ja turvallisesta ihan erilaiseksi, ihan päälaelleen menee kaikki. Jumala tiesi, että Marja saattaa pelätä sitä, mitä tulee tapahtumaan. Hän synnyttäisi Jeesuksen, joka on Jumala. En tiedä teistä, mutta ainakin mä tykkään siitä, että elämä on tuttua ja turvallista. Tiedät tasan tarkkaan, miten asiat menee. On tutut rutiinit. Tiedät, mitä teet seuraavana päivänä. Mutta se ei aina mene niin. Se ei aina mene niin. Joskus Jumala saattaa johdattaa niin, että se herättää jopa pelkoa. Niin kuin Marjassa heräsi pelko siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ehkä me ei nähdä aina se mutkan taakse, mihin me ollaan menossa. Mutta jos sinun elämässä tulee muutoksia, tulee ikään kuin hyppy tutusta, tuntemattomaa, viesti on silloin sama kuin Marjalle uuden tilanteen edessä. Älä pelkää. Toisena, kun Joosef sai tietää, että Maria on raskaana, mitäs Joosef rupesi tekemään? Joosef alkoi miettimään, että pitäisikö hylätä Maria vai mitä nyt tehdään? Joosef aikoi hylätä Marian, koska Marian raskaus oli katastrofi. Joosef tiesi, että hän ei ole tämän lapsen isä. Ja siihen aikaan se ei ollut mikään pikkujuttu. Joosef varmaankin mietti eri vaihtoehtoja, miten asiat kannattaisi hoitaa. Ja Joosef pelkäsi ihmisten reaktioita. Mitä kävisi, jos hän kaikista huolimatta menisikin Marian kanssa naimisiin? Joosef siis kärsi ihmispelosta. Hän pelkäsi, mitä ihmiset ajattelee. Mutta silloin, kun Joosef näitä mietti, ilmestyi enkeli. Ja jälleen sama viesti. Älä pelkää. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Ja sitten enkeli selitti, että mistä on kyse. sen jälkeen Joosef uskolti ottaa Marian vaimoksi, koska hän tiesi, mistä hän kyse. Kolmantena, kun paimenet, ne samat paimenet, mitkä täällä nähdään joulunäytelmässä, oli kerralla töissä normaalisti. Normaali työvuoro, paimennetaan lampaita ja tapahtuu jotakin, mitä kukaan ei osaa odottaa. Tuli valtava kirkkaus ja yhtäkkiä enkeli seisoi heidän edessään ja he pelästyivät suunnattomasti. Ja noille paimenille vapaasti muotoutuna enkelin viesti oli tällainen. Älkää pelätkö, tässä ei ole mitään pelättävää. Tulin kertomaan, että tuossa lähellä on syntynyt Jeesus, joka tulee vapauttamaan teidät kaikista peloista. Jälleen, älkää pelätkö, älä pelkää. Ja tämä Jeesus, josta enkelit kertoi, on syntynyt meitä varten, sinua ja minuakin varten. Ja meidänkin tilanteessa hän on syntynyt, että hän voisi pelastaa. Ja hän myös tahtoo vapauttaa kaikista peloista. Mä luulen, että Moosesta pelotti astua Jumalan kutsumaan tehtävään. Danielin kolmea toveria pelotti leijonin luolassa. Opetuslapsia pelotti, kun myrsky nousi kesken venematkan. Maria, Joosef ja paimenet pelkäs. Mutta sama Jumala, joka oli heidän kanssaan, on sinun kanssasi. Ja hänellä on sama viesti meille, kun oli heillekin. Älä pelkää. Se, mitä tämä Raamattu kertoo, keskeisin sanoma on se, että Jeesus on kuollut, että me voidaan pelastua. Jeesus on kuollut ristillä, että meillä olisi ikuinen elämä. Mutta samalla se on sanoma siitä, että Jeesus on sillä matkalla, kun sä olet Jeesuksen vastaan, niin hän on sinun kanssasi. Meidän ei tarvitse olla yksin. Ja niin kuin Jeesus sanoi lähetyskäskyn lopuksi, että tulen olemaan teidän kanssanne maailman ajan loppuun asti. Ja niin hän on, ja siihen on hyvä uskoa, turvata, luottaa. On sitten vaikeita aikoja tai helppoja aikoja. Ja päätetään vielä Jesajan kirjan sanoihin, jotka sopii ihan jokaiselle, jotka sopii silloin kaikille, kun tämä on kirjoitettu, jotka sopii nyt kaikille ja tulee aina sopimaan. Jesaja 41, jae 10. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä pälyile ympärillesi, sillä minä olen sinun Jumalasi. Minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä. Aamen. Ja tähän loppuun en tiedä, mitä Kimmo on suunnitellut, mutta jos täällä on joku, joka on näissä tilanteissa myrskyissä, vaikeuksissa, peloissa, tai jos muuten vaan haluat rukousta sun puolesta, on asia mikä tahansa, niin käytetään siihen hetki. Ja sitten ilmeisesti sen jälkeen saadaan pikkuhiljaa sitä mukaan siirtyä tuonne sisäpihalle makkaran ja perunaslaatin, oliko se perunaslaatti, perunaslaatin syömiseen. Ja siunausta jokaiselle jo tässä vaiheessa.
Kiitos Antti hyvästä puheesta. Noustaan vielä ylös ja rukoillaan, ylistetään Herraa hetkiä. Sitten lopuksi lauletaan vielä yhteinen laulu, mutta